adevărate, pentru prorociile adevărate, tocmai pentru că vorbeam de o minune care s-a întâmplat cu Sfinții Apostoli, când ei, fiind prinși, închiși, noaptea un înger a venit, le-a deschis, adică i-a eliberat pe toți, i-a scos afară, le-a poruncit să propovădească cuvântul adevărului. Ei de dimineață, foarte dimineață, au intrat în pridvorul lui Solomon și acolo a început să vorbească mulțimilor și vorbind mulțimilor, în timpul acesta s-a adunat Sinedriu, zona templului fiind foarte mare, Sinedriu nu a intrat prin templu ca să ajungă la sala aceea de Sinedriu. Aveau ei alte căi și neștiind unde sunt apostolii, știau că sunt la închisoare, s-au adunat toți și au trimis după apostol la închisoare, gărzile au mers să vadă unde sunt, să-i scoată din închisoare, peceții erau puse, gărzile erau la uși, ușile erau închise, ferestrele erau pecetuite cu druji de fier, nimic nu era clintit și ei nu erau înăuntru. Ceea ce era de neînchipuit. Unde sunt ei? Unde sunt apostolii? Și în timp ce erau turburați și gărzile probabil că dădeau mărturie că n-au văzut și n-au auzit nimic, au venit în templu și au spus oameni, adică slujbași ai sinedriilor, că uite, cei 12 stau în templu și mărturisesc și spun tuturor poporului întreg de minunile lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu cu ei și de Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și ei au trimis gărțile, i-au adus din templu și i-au privit în față, s-au întâlnit fețele lor cu ale apostolilor. Și pornind de la această minune cutremurătoare a eliberărilor din închisoare, cu toate acele zeci de gărzi care n-au văzut nimic, n-au auzit nimic, cu toate aceste zebrele care n-au fost clintite, dar ei au trecut, nu știm cum au trecut prin ele, sau așa cum Pavel nu știa. Și m-am dus și am văzut până al treilea cer, în trup sau în afară de trup, nu știu, nu știa. Așa și aici, prin zebrele s-au deschis, s-au închis la loc, nu știm, nu ni se spune cum au trecut, ei clar că au trecut și că gărzile dormeau sau nu dormeau, nu știm, nu ni s-a spus, deși nu cred că dormeau toate gărzile, pentru că nu puteau și erau în picioare. Nu știm ce s-a întâmplat, dar ce este la Dumnezeu o secundă, cât o mie de ani, ce a putut face Dumnezeu și într-o secundă să se întâmple toate acestea, pe când aceia li s-a părut că a trecut o secundă și de fapt pentru apostolul a trecut ore, până au plecat ei, până au ajuns acasă, până... Ce nu poate Dumnezeu? Orice poate. Și atunci, plecând la această minune, am deschis problematica minunilor adevărate și a minunilor false, a prorocilor adevărate și a prorocilor false și două joi la rând tot am vorbit despre criteriile sau câteva criterii, câteva axe de înțelegere, de valoare pe care trebuie să le avem față de primirea sau neprimirea unor minuni, ca de la Dumnezeu sau nu, să nu fie, de unde știm că sunt de la Dumnezeu sau nu sunt de la Dumnezeu. Nu o să mai insistăm asupra acestui lucru pentru că am insistat destul. Altceva ne atrage la această minune. Tot la această minune ne oprim. Dar ceva ne atrage. Felul în care s-a produs această minune. Felul foarte tăcut și smerit în care s-a petrecut această minune. Adică n-a văzut nimeni nimic. N-a fost nici strigare mare în miezul nopții, n-a fost nici lumină care să se aprindă peste tot orașul încât tot să se mire. N-au fost nici zăbrelele rupte și îndoite și eu știu. N-a fost nimic special. De ce Dumnezeu lucrează așa? Și să știți că nu este o întâmplare unică și rarisimă. Sunt multe întâmplări și chiar putem spune că una dintre caracteristicile minunilor lui Dumnezeu, lucrării lui Dumnezeu, este aceasta. Această lucrări smerite a lui Dumnezeu. Nu știu cum să o numesc. Smerite și discrete. Care dau libertate în continuare și de aici vreau să și ajung și asta e și sfârșitul. Rostul este că se dă libertate în continuare celorlalți să creadă sau să nu creadă. Adică dovezile sunt aproape cutremurătoare și de netăgăduit, dar în același timp îi se dă posibilitatea minții omului în sine, numai minții inimii, omului în sine să aleagă să creadă cu voia sa și cu hotărârea sa, sau să nu creadă și să găsească explicații diverse ca să nu creadă. Adică omului nu îi se ia libertatea. Asta este. De fapt, ca să nu vorbesc nemăsurat de mult, să nu înțelegeți nimic, motivul pentru care Dumnezeu face asemenea minuni, care sunt foarte smerite și discrete, că n-a văzut nimeni nimic, este că, unu, să păstreze libertatea și hotărârea liberă și liberul arbitru al omului, care de voia lui sau de cu hotărârea lui să hotărască și să înțeleagă și să creadă că da, sau de voia lui să găsească mii de explicații contrare să zică că nu. Pentru că nu este pregătit sufletul lui să-L primească pe Dumnezeu și să-L creadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea pe nimeni dintre cei nepregătiți să vină cu forța și mai repede cât este vremea să vină. Numai așa ca să vină și să fie și acolo. Nu vrea pe nimeni cu forța în casa lui și în ograda lui și caznic al său. Dacă nu ești pregătit, totdeauna Dumnezeu dă și această portiță de ieșire. Un al doilea motiv este acela în sine al felului de a fi al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu forțează. Dumnezeu nu are prin fire, nu forțează, nu distruge. Dumnezeu nu ucide. Uciderea nu e la Dumnezeu, distrugerea nu e la Dumnezeu. Spaima, frica nu este a lui Dumnezeu. Și atunci orice alt tip de minune pe care o putea face Dumnezeu nu putea să producă decât minune, spaimă, frică, distrugere, groază, nu? Zăbrele rupte, barele încovrigate, eu știu, soldații căzând cu fața la pământ înfricoșați, îngeri de lumină care vine din pereții temniței, îi face praf și pulbere, toată lumea punându-și mâinile pe cap ca la o bombă. Putea să fie așa ceva. Și era fără discuție ce putea să zică cineva, ce să zică. Și, dar în același timp s-ar fi descoperit un chip al lui Dumnezeu care nu era chipul lui Dumnezeu, un chip fals al lui Dumnezeu, al Dumnezeu forței, Dumnezeu mâniei, Dumnezeu judecății aspre, Dumnezeu care dă cu pumnul și își apără ucenicii și care se mânie și nu suportă să îi se calce voia. Un Dumnezeu care nu este așa, s-ar fi dovedit așa. Și orice altă modă, orice altă modalitate ar fi fost invazivă. Ori această modalitate nu este invazivă pentru sufletele omenești, nici prin frică, nici prin frică, nici prin stare de teroare, dar nici prin lingușală sau înduplecare. În ce sens? Putea să fie dintr-o dată un înger care să coboare și să țină o predică excepțională argaților. Ălora. Să zică, voi stați aici și păziți pe aceștia, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu, aceștia sunt așa. Aceea ar fi zis. Dar oare dacă la cuvântul lui Dumnezeu nu și-au plecat urechea și dacă Dumnezeu a trebuit să le vorbească în pilde ca să se plece inima lor cât de cât a unora, oare înger din cer dacă ar fi coborât, i-ar fi lămurit? Nu tot invaziv ar fi fost și de frică ar fi zis, bine, credem, te credem, pentru că ne tragi un fulger de nu ne vedem. Adică orice alt tip de lucrare lui Dumnezeu cu ei era invaziv. Invaziv și sufletesc, și prin înduplecare, și prin forțare, și prin fermecare, și prin orice fel, și prin orice altceva, și nu este specific lui Dumnezeu asta. Nu este specific. E ca și cum ai vrea să obții dragostea unui om ori de frică să te iubească, ori de lipsă, ori de neputință, ori de, nu știu, ori de înduplecându-l sau scriind nesfârșite poezii pe care le copiezi de nu știu unde și declară că sunt ale tale și încerci să-i cucerești sufletul așa, dar nu sunt ale tale și când te cunoaște tabla albă care n-ai nimic în cap și nu știi nimic, nu știi ce să zici, e absolut dezamăgit. Celălalt. Adică nici astfel nu vrea Dumnezeu să ne câștige așa. Și nu vrea Dumnezeu așa să ne invadeze, să ne forțeze. Deci, un primul motiv este faptul că Dumnezeu vrea să rămână, să dea libertate în continuare omului. Al doilea, că nu este El prin fire așa. Nu este El prin fire așa. El este discret, El este smerit. Dumnezeu nu cere smerenie de la om și El nu este smerit. El, tot ce cere de la om, are El în primul rând. Adică, este El. El când îi cere omului anumite lucruri și vrea să-l facă după chipul și asemănarea sa, înseamnă că chipul și asemănarea lui Dumnezeu este astfel ce ne cere el. Nu că el cere, dar el nu are. El e altfel, dar noi trebuie să fim așa. Nu. Imaginea aceasta sau ideea asta nu poate porni decât la un stereotip de tip împărat slujbaș. Împăratul nu dă nicio taxă nimănui, dar tu trebuie să dai taxe. Împăratul nu se pleacă nimeni, tu trebuie să se pleci. Împăratul nu dă seamă nimănui de ce face, tu trebuie să dai seama. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu îți dă seama de toate. Dacă îl pui ei la întrebări și el îți răspunde până la urmă. Dacă ai timp să-l asculți. Și chiar se supune la toate terorismele omului și la toate, cu nimeni nu ne permite ce ne permite cu Dumnezeu. Și să vedeți că o să ne și răspundă. Deci Dumnezeu, în primul rând, e El ceea ce ne cere nouă, are El smerenia și pe aia ne cere nouă. Acestea sunt cele două motive. Acum, asemenea minuni, cum este aceasta, ca să vedeți că nu e o întâmplare unică și restul întâmplărilor minunilor sunt altfel, asemenea întâmplare sunt multe în Noul Testament. Și nu numai în Noul Testament, și în viețile Sfinților. Saul pe drumul Damascului. Întâlnirea cu Saul, glasul din cer, o lumină orbitoare, foarte multă discreție a lui Dumnezeu cu ceilalți. Ceilalți au auzit glasul, dar n-au văzut nicio lumină. Câtă libertate le dă totuși. Acești oameni puteau să zică, au fost un glas, ceva, de undeva, dintr-un tufiș, a strigat unul tare. Deși, și știți că noi suntem foarte pricepuți la asta, adică așa ne dă Dumnezeu și nouă libertate, cum le dă și acelora. Și noi, Doamne, dacă m-a ajuns, nu știu ce, și știi că nimeni nu te poate ajuta decât Dumnezeu. Te ajută Dumnezeu, zici, da, a fost acum, așa s-au pliat lucrurile încât s-au întâmplat. Nu că neapărat a fost Dumnezeu. Găsești după aia explicație plauzibilă. Așa și aceștia. Deci au șansa să zică, noi, ce știi ce-o fi fost? După ce îl vezi plin de râvnă pe Pavel, deci pe ăsta era creștin de mult și cred că a rezolvat el cu cineva să strige de undeva să... Și noi să rămânem toți cu gurile căscate și... Înțelegeți? Așa și de aceea lui Pavel, cu Pavel e altceva. Dar oricum, pentru ceilalți, discreția cu care Dumnezeu îl alege pe Pavel, fără să forțeze libertatea celorlalți. Deci nu toți au căzut de pe cai, toți au orbit, toți cai și au orbit, toată lumea a orbit. Că așa trebuia să fie. Și să mai, nu știu, să mai fie și tot Damascul cutremurat că a văzut o lumină, ceva, și tot să zică, oare ce ați văzut acolo, ce era, că cu voi era ceva. Nu, a fost o chestie a lor personală. Și de aceea foarte multe lucrări și minunile lui Dumnezeu sunt foarte discutabile. Tocmai pentru că Dumnezeu are discreția aceasta cu fiecare om în parte și lucrează fără să forțeze libertatea celorlalți. Tocmai pentru asta sunt discutabile acum istoric întâmplările și minunile lui Dumnezeu. Păi da. De ce nu s-a știut în Damas de această minune? Nu scrie niciun script de atunci că uite, a văzut un... Oare de ce? Nu cumva e o găselniță, o șmecherie și n-a fost nimic? Înțelegeți? Și tot așa la toate întâmplările, la toate minunile. Tocmai pentru că Dumnezeu are această discreție extraordinară și dragoste personală cu fiecare. Și nu ne ia la un loc. Acum grupului Pavel intrăm în procesul de convertire toți. Toți călăreții, toți cai, toată lumea pățește așa și toți. Acum dacă unul nu era pregătit, îmi pare rău, un iad, ălălalt era pregătit, vină în rai. Pentru că în funcție de cum întâmpin glasul lui Dumnezeu și cum întâmpin pe Dumnezeu, ești sau nu ești pe calea cea bună. Ori fiecare om are altă structură, alt fel de a fi. Dumnezeu cu fiecare are o poveste nesfârșită. Un tainic dialog cu care la fiecare la anumit nivel și cu anumită structură. Nu toți sunt cu lumini din cer, nu toți sunt cu glasuri dumnezeiești, nu toți înțeleg același lucru ce a înțeles Pavel. Vă dați seama că ceea ce a vorbit Pavel cu Hristos acolo pe drumul Damascului era de fapt continuarea unui dialog. Pavel continuă firesc să discute cu... Dar cine ești, Doamne? Și el a înțeles imediat când i-a zis, cel pe care îl prigonești. El știa despre ce-i vorba, știa, înțelegea, imediat a înțeles. Dar ceilalți ce puteau să înțeleagă? Ce puteau? Ei erau luați brusc din dialogul lor personal, mult mai mic, mult mai îngust. De ce nu mi-ai dat și mie o soție mai frumoasă? De ce nu fie, cine știe ce-o fi avut fiecare? Un dialog al lui cu Dumnezeu. De ce nu mai lăsa să moștenesc eu averea fiului, fratelui? De ce nu știu ce? Fiecare avea ce. Și aia ce? Dintr-o dată se luați dintr-un dialog micuț, îngust, familial și transmutați așa într-un dialog total al vasului ales al lui Dumnezeu în care și tu vrând nevrând trebuie să fii tu pe lângă vasul ales pe acolo, să fii și tu vas. Nu se poate. Dumnezeu are multă smerenie și multă îngăduință cu omul și nu forțează pe nimeni. Ceilalți au rămas pe cai, au auzit ceva, unii au zis o fi fost, nu o fi fost, exact cum din cer au auzit un glas când Mântuitorul era înainte de zilele patimilor și a auzit glasul lui Dumnezeu care a zis: l-am preaslăvit și îl voi preaslăvi din nou. Doamne, preaslăvește numele meu. Și l-am preaslăvit și îl voi preaslăvi, zice glas din cer. Și era glasul lui Dumnezeu. Și ei au zis: tunet a fost. Deci nu era ceva, n-a forțat. Cei ce au, unii au auzit foarte clar, foarte clar. Alții, ce a fost, ce a fost? Nu-i forța să audă toți, așa, toată lumea, urechile deschise, dintr-o dată dopule de ceară sal în urechi, toată lumea ascultă perfect, toți sunt atenți pentru că toți trebuie să dați acum mărturie că ați auzit. Nu, unii au înțeles, cei care trebuiau să înțeleagă au înțeles. Și așa și aici, după aceea, Petru și pescuirea minunată, de exemplu ce s-a întâmplat cu Petru, când s-a pescuit minunat și era corabia lui și s-a cerut să tragă corabia spre mare. Păi mulțimile n-au înțeles nimic din tot ce. Ei n-au înțeles de ce omul ăla s-a dus și a căzut cu fața la pământ și a zis: ești la mine, Doamne, că sunt un păcătos. Păi ce, că s-au dus mai încolo și au prins niște pește. Adică ce? Ei nu știau că omul ăsta n-a stat toată noaptea și n-a prins nimic. Nu știau nimic din istoria lui. Tot ce s-a întâmplat acolo era o întâmplare între el și Dumnezeu. Înțelegeți? El a înțeles-o și s-a cutremurat. Ceilalți n-au prea înțeles. Poate unul dintre apostoli, dar ceilalți mulțimile n-au înțeles nimic din toate astea. Că măi, ce bucuros este că i-o da pește. Măi, ce fain, uite ce, se pleacă în fața lui. Atât înțelegeau oamenii. Nu era treaba lor, era Dumnezeu creează tainic pentru cine trebuie să înțeleagă și are ochi să vadă, că de-aia zice cel ce are ochi de văzut să vadă, cel ce are ochi de auzit să audă. Văd și înțeleg, ceilalți care încă n-au, așteaptă vremea deschiderii ochilor lor, ca pui de pisică care încă nu au ochi și o să vadă, la un moment dat o să se deschide, dacă vor. Așa aici este o libertate a noastră de a ne evolua, de a ne maturiza. Unii ținem ochii închiși chiar dacă suntem pisici mari. Ținem ochii închiși și zicem: nu văd încă, nu văd încă, nu vreau să văd încă. Da. Sutașul și ce i s-a întâmplat când a venit el și a zis că am o slugă și iată, în casa mea, bolește de moarte, te rog, vină și a... Păi și el a zis: du-te, sluga ta s-a tămăduit. Păi așa e ușor, că și eu aș putea zice, nu? Și nu vezi nimic, nu se vede nimic, nu s-a văzut nimic. Sutașul zice și s-a dus și a aflat așa cum a zis Mântuitorul și a întrebat în ce ceas s-a întâmplat. Probabil că casa lui era mai departe. Și a zis exact în ceasul în care a zis Mântuitorul și atunci a crezut, înțelegeți? Pentru el, ei alții nu au înțeles de ce au întrebat în ce ceas. Ăia de acasă au zis fericiți că s-au făcut bine, nu știau cine au făcut. Ei alții de acolo care erau cu Hristos, habar n-au avut. Nu, au zis să se ducă acasă și să vadă ce-i pe acolo. Dacă s-o face bine, nu s-o face, nu știm. Dar singurul care a înțeles și s-a cutremurat a fost Utașul, înțelegeți? Era pentru el acea. Dumnezeu nu făcea... În general, a încercat... Foarte multe minuni ale Dumnezeu sunt discrete. Nu se poate acum, nu se caută cu forța discreția. Nu poți să faci minunile, de multe ori sunt cutremurătoare și nu pot fi discrete, că n-ai cum, că îl vezi pe om mergând, îl vezi pe om sărind, care era ciung, șchiop, era... Și atunci, n-ai cum să fie discreția totală. Dar foarte multe minuni ale Dumnezeu și firesc este Dumnezeu să fie discrete și asta nu era o discreție forțată și un fel de smerenie forțată, că eu sunt discret, eu sunt smerit, ci pentru... Principalul motiv era relația personală cu acel om și cu cei care trebuiau să înțeleagă ceva și care aveau evoluția spirituală și măsura la care să înțeleagă ceva. Iar ceilalți nu le foloseau. Nu le foloseau. Dovadă, mulțimile care au văzut dintr-o dată mulțimea pâinilor, ei au tras concluzia că acesta e regele nostru. Hai să ducem la Ierusalim să-l facem rege, să ne dea pâine totdeauna. Înțelegeți? Deci și ei n-au înțeles nimic că el este Fiul Dumnezeu și a venit cu altceva, deși le-a propovăduit și le-a vorbit ore întregi acolo. Dar ei n-au înțeles. Nu erau încă la măsura. Asta e o minune mare cutremurătoare. Cum s-a dovedit și la o minune mare cutremurătoare, cum era învierea lui Lazar, care era indiscutabilă și foarte pe față și foarte vizibilă și n-avea ce să zică nimeni, și în care mulțimile care l-au însoțit strigând Osana, 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 până Fiul lui Dumnezeu, nu știu ce și nu știu ce strigau pe acolo, Fiul lui David, și l-au introdus ca pe un rege în Ierusalim, au fost mare parte dintre ei, dintre cei care au putut să strige sub presiunea momentului, sub îndemnurile preoților, să strige: răstignește, răstignește. Dovadă că acești oameni nu toți erau în stare să privească, să înțeleagă decât la nivel superficial lucrurile. nu cutremurător și schimbător definitiv de suflet, înțelegeți? Ci așa, superficial. Vezi, interesant, dar după aia poate oricine să zică. Dar dacă el o fi stat ascuns în mormânt și surorii i-a dat de mâncare pe acolo și i-a dat piatra la parte și el s-a prefăcut că vine în giulgiul. Ia zi, nu a fi fost așa? O fi zis mulți dintre ei. Și zice, a fi fost, dar puțea. E, las, că se găsesc chestii prin care se pute ceva acolo, nu? Și da, ai dreptate, mă, poate să fie o chestie șmecherită. Ei nu erau pregătiți să creadă. Nu erau pregătiți, nu aveau fundament, nu aveau temelia. Putea oricine să le dărâme. Atunci, pe moment, erau entuziasmi, dacă venea cineva și se explica ceva, zice, mă, s-ar putea să ai dreptate, mai tare poți să ai dreptate. Și erau în stare să se stignește, domne, că e un mare înșelător ăsta, înțelegeți? De aceea multe, sunt câteva minuni cutremurătoare. Aceste minuni cutremurătoare, cum e înmulțirea pâinilor și care sunt de față cu toți, și cum este învierea lui Lazar, sunt minuni care trebuia să rămână definitiv în Evanghelie, rostite de noi peste tot, pentru că vor fi, se vor vădi, vor fi continuu în creștinism. Adică, înmulțirea pâinilor, Euharistia care se va dori tuturor și nu se va termina niciodată, asta înseamnă pâinea cerească care se va da omului, iar învierea lui Lazar, învierea sufletelor aici pe pământ, a celor care vor descoperi pe Dumnezeu și din starea de putrefacție sufletească în care suntem, să renaștem, să redevenim oameni, să mai avem nădejde, să ne ridicăm iarăși pe Dumnezeu noi care mai trăiam de pe o zi pe alta cu stârburile sufletești puțin peste tot, de nu mai putea să ne suporte nimeni, ne-a făcut Dumnezeu din temelii, ne-a ridicat ca pe Lazar. Și asta se va întâmpla și se întâmplă constant și se va întâmpla mai ales la a doua venire, când toți se vor ridica din morminte, toți. Deci astea sunt lucruri care trebuiau și Dumnezeu le-a făcut pe față și foarte clar, nu atât de mult ca să impresioneze mulțimile și să... Nu, ci pentru că erau niște dovezi pentru viitor, foarte puternice, pe care trebuiau să le scrie orice evanghelie, pe care trebuia să le mărturisească oricine. Dar majoritatea minunilor Mântuitorului au fost făcute mai tainic, mai față către față, cum i-a târât pe cei doi orbi până au intrat și ei după el într-o casă și se prefăcea că n-aude. Și ei tot veneau, mă, ajută-ne, ajută-ne, până au găsit casa, au intrat înăuntru și acolo i-a tămăduit. Și i-a zis, nu spuneți nimănui. De ce? Nu forța libertatea, oamenii nu erau încă pregătiți, mulți nu erau pregătiți, din potrivă îi învârtoa așa mai mult, îi tulbura, îi spăimânta, îi speria, simțeau că li se cutremură liniștea lor călduță în care stăteau până atunci, simțeau că ar trebui să-și schimbe viața dacă e adevărat tot ce se întâmplă, că dacă e adevărat tot ce se întâmplă cu Mântuitorul și cu ce zice El, ar trebui să ia în seamă foarte serios cuvintele lui Dumnezeu, ori asta era ceva foarte complicat să schimbi viața, nu complicat, lenea era prea mare ca să începe acest proces, care e foarte greu și dureros pentru lenea noastră și plictiseala noastră, și să renunțăm la toate noastre micile plăceri și dorințe și așteptări și planuri și vise și ori asta, cine se atinge de mine? Cine îmi cere așa ceva? Ori sunt mult mai predispus să găsesc mii de motive să zic, mă, ăsta e un șelător, uite, și preoții zic asta. Asta e un șmecher, asta e un vrăjitor, asta e un demonizat, asta e ceva. Ceva nu e în ordine cu el. Înțelegeți? Era mult mai ușor să zici asta. Și atunci, cu cât se mulțeau aceste minuni, Dumnezeu ca un tată, Dumnezeu ca un tată care zice părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri, tot așa încearcă să nu învârtoșeze inima noastră a celor de atunci, pentru că cu cât aflau mai multe și ei nu erau pregătiți, erau mai predispuși să facă orice să îl dea afară, cum a făcut cu Pavel. A stat 3 ani în Efes și efesenii n-au mai putut. Unii s-au întors pe Dumnezeu, alții nu vreau să se întoarcă, pur și simplu. Și au făcut o revoltă mântuirea lui Pavel. Să plece, domnule, omul ăsta de aici. Nu-l mai suportăm. Înțelegeți? Nu-l mai suportăm. Nu mai vrem să fie între noi. Pentru că ne ia tot, ne schimbă modul de viață, oamenii se transformă, se schimbă, noi eram aurari, eram argintari, făceam statui pentru zei. Nu mai vrea nimeni să facă statui pentru zei. El ne schimbă nouă viața și stilul de viață. Noi nu mai vrem să stea aici, să plece de aici. Să ne întoarcem la viața noastră tihnită, cu zeii noștri părintești, cu treburile noastre. Nu contează că el are adevărul sau nu are. Eu vreau să-mi continui viața, înțelegeți? Nu mă interesează, deci tot vrea. Lasă-mă în pace. Așa au făcut. Și l-au dat afară din Efes. Pur și simplu au vrut să-l omoare. Hananeanca cu fiica ei, la fel, este o minune care unde s-a văzut? Ea, întorcându-se acasă, cine a vrut să meargă, evanghelistul care probabil s-a dus și a aflat, sau acea hananeancă cu siguranță avea pe fiica ei acasă demonizată. Acea hananeancă cu siguranță după ce Mântuitorul s-a răstignit, după ce Mântuitorul a înviat, după ce Mântuitorul s-a înălțat, S-o fi întors, s-o fi intrat în biserica cea vie de la Ierusalim. Va veni să se boteze și ea. Și probabil că va mărturisi unora și altora. Probabil că apostolii vor auzi. Pentru că așa vor ști ei că în clipa aceea s-a vindecat fiica ei. Că de unde să știe? Și vor spune, dar asta numai cine merge să cerceteze mai în adânc și au aflat și s-au cutremurat. Dar altfel, alții ar fi zis, doamne, a venit o femeie, o plâns pe aici în spate, du-te că va fi bine, mare credința ta. Cam atâta. Dar cine putea ști ce s-a întâmplat după aceea? Numai cei care caută mai în adânc. De aceea Dumnezeu se bucură foarte mult de cei care caută mai în adânc. Foarte mult se bucură. De exemplu, când Mântuitorul zice pilda sămânței sămânată în țarină și zice, o sămânță a căzut acolo, o sămânță a căzut acolo, și așa, și aia gata, se oprește și vrea să plece. Sau, nu știu, se oprește. Și mulțimile, wow, interesant, atât. Și nimeni nu zice nimic. Și ei, câțiva, 12 și probabil o parte din cei 70, îl iau deoparte și zic, lămurește-ne nouă pilda seminței din țarină. Și Mântuitorul zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele lui Dumnezeu. Iar aceștia auzind să n-audă și văzând să nu vadă. Iar vouă vă este dat să cunoașteți. Și pare așa foarte dur. Adică cum ăștia aleșii sunt. Dar nu se spune cine s-a apropiat. S-au apropiat o parte dintre ucenici. Cineva. Probabil că erau și dintre oameni care au vrut să afle mai mult. Nu numai ucenici în sine aia 12. Și Dumnezeu le spune ăstora care vreau să afle mai mult. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Iar acestora auzind să n-audă și văzând să nu vadă. Adică cei ce se mulțumesc cu superficialul. Așa cum mai zice cel care nu vrea să înțeleagă mai mult din credință, venind în biserică și participă la Sfintele Taine, împărtășindu-se, spovedindu-se, auzind degeaba că vor pleca mai de râs, mai târziu, plictisiți cu treburile lor și la un moment dat o să părăsească biserica și auzind n-au auzit, văzând n-au văzut și a trecut ca apa peste pietre și cam asta a fost tot. Și trec printr-o altă perioadă de viață și rămân tot așa. Adică e numai o perioadă frumoasă, wow, ce interesant, și pe la biserică, wow, ce interesant, ce pildă, ce nu știu ce. Cum și aceia auzeau, era fain, era extraordinar, dar nu interesa mai mult și rămâneau la nivel superficial. Nu, e destul și atât. Ori Dumnezeu se bucură de cei care vreau să știe mai mult și căutau mai mult. Și cei ce caută mai mult și vor să afle mai mult, nu neapărat de știință, nu vorbesc de știință, cel caută pe Dumnezeu mai cu o sârdie și vor să afle mai mult despre El și să-L cunoască mai mult, aceștia sunt plăcuți Dumnezeu și acestora Dumnezeu le deschide multe taine. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Iar aceștia, auzind să n-audă și văzând să nu vadă. Nu pentru că sunt condamnați de Dumnezeu, ci pentru că nu sunt interesați de mai mult. Înțelegeți? Nu sunt interesați de mai mult. Așa și cu aceste minuni. Cel care s-a dus și s-a interesat ce s-a întâmplat cu Hananeanca, s-a cutremurat din temelii și a zis, auziți mă, fraților, când a zis, du-te, fata ta s-a tămăduit în ceasul acela, la sutaș, așa s-a întâmplat. Și o să vedeți că acestea mai multe dintre ele la Luca, cel care tocmai s-a dus să afle cât mai mult, s-a interesat, a mers din om în om și a zis, tu ești Hananeanca, ce s-a întâmplat? Și el a zis, s-a tămăduit. Extraordinar. Luca scrie acolo cu mare. Și cunoaște, păi nu cunoști mai mult tainul Dumnezeu când afli așa ceva. Și dintr-o dată e ca și cum ai o nesfârșite povești care nu au niciun final. Nu au final. Și nu poți să spui nimic despre povestea aia. N-are final, dom'le. Ultimele 20 de pagini sunt rupte. Ce poți să spui despre această carte? Nu știu, n-are final. Foarte multe relații ale noastre cu Dumnezeu sunt ca și cărțile fără final. N-au final. Dar dintr-o dată tu afli finalul. Păi nu poți să tragi o concluzie despre cartea, despre tot, despre personaje, despre oameni, despre zici, da, am înțeles. Sau o scrisoare, care începe cineva scrisoare, spune, m-ai dezamăgit, m-ai supărat, dar trebuie să spun ceva la sfârșit. Și sfârșitul, păi și cum ai rămas cu această persoană? Nu știu ce să zic cum am rămas, că n-am găsit sfârșitul. Înțelegeți? Așa și tu. Dacă nu cauți mai mult, tu nu știi ce relație ai tu cu Dumnezeu. Despre ce să vorbești? Că nu știi. Și rămâi tot așa într-o expectativă, într-o posibilă cunoaștere, într-un fel cunoaștere, dar nu ne prea cunoaștem, nu știu ce să zic. Îl iubești pe Dumnezeu? Îl iubesc așa. Dar lucrurile nu merg până la sfârșit. Nu-l cauți până la sfârșit. E totul superficial. Da, îl iubesc. Dar nu poți să mergi să spui cu tot sufletul cuvântul acesta și să crezi cuvântul ăsta, pentru că nu mergi până la sfârșit. Și multe altele sunt pe care aproape toată Scriptura e plină de aceste întâmplări, de aceste minuni de tipul acesta, discrete într-un fel, mărturii discrete ale prezenței și ale puterii lui Dumnezeu, pentru cei care vor să vadă, văd, iar pentru cei care nu văd, nu văd, sau nu vor să vadă, nu văd. Dar cea mai mare dintre toate este învierea. Și ca să înțelegeți că pentru cei care vor să vadă mai mult, văd mai mult, să luăm învierea. Mântuitorul învie. Învie. Apostolii fug la mormânt. Ei nu știu că învie. Au aflat că nu mai este Domnul. Au dat cineva piatra la o parte. Ceva s-a întâmplat. Gândiți-vă ce era în mintea lor. L-au furat cineva. L-au luat romanii. L-au luat alți ucenici care necunoscuți de noi. L-au furat noapte. Ce s-o fi întâmplat? Cum să nu fie în mormânt? Probabil că prin mintea lui Ioan, care era mai curat și mai... era, a înviat. A înviat, cum a spus. Dar cum puteai, după ce ai văzut chinurile prin care a trecut, cum se... parcă toate erau prea grele, prea înfricoșătoare ca să mai crezi că poate învia acel trup. Oricum, tot acest tumult era în mintea lor și Petru și Ioan fug împreună spre mormânt, să vadă mormânt. Și ajung la mormânt. Ioan, primul, că e mai tânăr, dar nu intră din smerenie, îl așteaptă și pe Petru să vină. Și vine și Petru și lasă pe Petru să intre, poftiți. Intră Petru, se uită, intră și el, se uită și văd, și aici a fost foarte atent, văd giulgiurile singure zăcând. Deci, erau ca și cum ar fi trupul lui Hristos acolo, dar erau giulgiurile rămase așa, ele se pun în nu știu câte straturi, nu e numai un strat. Sunt mai multe care se pun și se îl învelesc în fașă, așa lungi, și este și un veșmânt mare care se punea prima dată și pe aceea se puneau fașe lungi, cum e pictat și la cei morți sau la Lazar, via din mormânt, care e așa ca într-un, ca și cum e cu tifon la bolnavi, învârtit de jos până sus. Și deci închipuiți-vă acest giulgiu singur zăcând, nu zice rupt, mototolit, nu zice, singur zăcând. Deci au văzut giulgiu singure zăcând, singură. Dar ele erau întregi, vă dați seama, erau întregi. Cred că au pus mâna, s-au uitat. Sunt întregi, incredibil. Cum să iasă un om de acolo? Cum? Trebuia să fie rupt, măcar în zona asta. Iar marama de pe cap frumos înfășurată într-un loc, acolo. Păi omul ăla, că erau gărzi ale evreilor care veniseră, stăteau acolo. Păi omul ăla care ar fi furat, nu? Ar fi stat el să înfășoare, liniștit, marama, să o pună acolo. Să-l scoată, să-l extragă pe Hristos, bucată cu bucată din... Sau ce ar fi făcut? Ar fi avut timp de așa ceva. Era o nebunie așa ceva. Și cum ar fi scos pe trupul acela lui Hristos și giulurile perfect curate, rămase singure așa. Deci așa ceva nu se poate. Mintea lor a stat așa în loc, dar era cea mai mare mărturie a învierii. Nu putea decât să învieze, să iasă prin ele așa, a ieșit prin ele, pur și simplu. Înțelegeți? A ieșit prin ele. Hristos, iar giulgiul celălalt, mai ales că acestea erau lipite foarte puternic de trup și ar fi luat și pielea. Deci acea substanță era foarte puternică, aderentă, așa, și ar fi luat și pielea. Și ele erau perfecte, nimic din Hristos nu rămăsese acolo. Și ele rămânsese perfect cum fusese repuse. Păi era cea mai mare dovadă, era în același timp nicio dovadă, nu era nimic. Unde e Hristos? Unde e Hristos? Puteai să urli în continuare, unde e Hristos? Unde-i? Sau să zici, măi, dar stai așa că, cum a ieșit Hristos de aici? Cine l-a scos? Cine l-a furat și a lăsat giulgiul aici? Că dacă vii să furi, îl iei în spate cu giulgiul, cu tot și furi și stai să, nu știu ce, să scoți, să-l extragi, să nu știu ce, să înfășori, să pui, să... Asta e nebunie, nu o faci. Dar era cine, pentru cine a fost atent. Știți că în stările de acest fel, noi nu prea suntem, adică când ne agităm cu ceva, cu așteptare, cu o dorință, cu o deznădejde, cu o dezamăgire, noi nu stăm să studiem situația. Noi zicem, uite, vezi, nu e, vezi, nu e. Ca Maria Magdalena, care, unde e, unde e? N-asta se gândească. Dar stai puțin, că ea a văzut prima dată lucrurile acestea. Singurul care a stat să se gândească a fost Ioan, că nici Petru. El s-a dus singur gândindu-se în sine de ce s-a întâmplat, mirându-se în sine. Era prea tulburat, se tot gândea ce o fi fost. Dar Ioan zice, a văzut și a crezut. A văzut și a crezut. A avut acea minimă seninătate, liniște, minimă, nu seninătate prostească în momentul în care Hristos murise. Și nu era o seninătate asta copilărească, ci o seninătate, o așteptare cu nădejde și totuși lucidă peste inima tulbure și... Deci, în care a zis, măi, dar cum se poate așa? Nu cumva s-a împlinit ceea ce a zis Hristos că va învia? Uite că se dovedește. A fost singura, cumva, minte și inimă și suflet care au colaborat, voință, minte, inimă, la un loc ca să vadă adevărul. De fapt, dacă nu colaborează mintea, voința și inima, nu pot să vadă adevărul. Acestea au colaborat Și el a zis, a înviat, a văzut și a crezut. Ceea ce pentru noi acum e foarte simplu. Da, păi trebuia să creadă. Păi, cum? Cine? Da, dar atunci, în situația aceea, în general, mintea nu funcționează în asemenea situații. Inima o ia razna, face tot felul de scenarii, voința să fugim de pe aici. Și ce facem noi? Vin ostașii, o să facă ce? O să zică că noi l-am luat. Să fugim. Deci, toate acestea trei nu-și fac rânduiala lor. De aceea, toți părinții vorbesc de această liniște, de această serenitate pe care omul trebuie să o aibă în orice condiție, de această pace a minții, de această încredere în Dumnezeu, chiar indiferent ce se întâmplă acolo, indiferent de ce vezi, indiferent de ce, tu să ai o încredere mai presus de situația în sine și de tulburările care le vezi, ca să poți vedea lucrarea lui Dumnezeu. Altfel nu o poți vedea, știți? Ei, să zicem, Ioan a văzut și a crezut și probabil că și Petru după aceea s-a lămurit încetul cu încetul și pe Maria Magdalena a lămurit-o Mântuitorul pentru că a recunoscut cuvântul Maria când i-a zis Maria și s-a întors și nimeni a mai trebuit să-i zică să-l vadă că-i schimbat sau altfel și a zis, Învățătorule! De aceea Mântuitorul nu i s-a arătat dintr-o dată Maria Magdalena, așa cum s-a arătat apostolilor. Probabil că apostolii vorbindu-le și aflând de la Ioan și de la Petru ce se întâmplase, încetul cu încetul s-au lămurit. Cred că se adeverește. Cred că a înviat. Nu se poate găsi altă explicație. Pe când la Maria Magdalena au fost mai multe trepte până să-i se arate, acela că Mântuitorul se preface că e un grădinar care stă în spate și zice, pe de ce prin femeie? Adică ține-ți firea, ține-ți inima, gândește-te puțin. Fii mai calmează-te, liniștește, de ce plângi? Pentru că l-a luat pe Domnul și nu știu unde l-a pus, nu, dă-mi-l mie, dacă l-ai luat, dă-mi-l mie. Gândiți-vă ce inimă avea plină de suferință și de durere. Și Mântuitorul are altă treaptă a ei de înțelegere și îi zice Marie, adică cum zicea el. Ea, dacă inima era peste măsură de tulbure și nici n-ar fi luat seama la intonațiile grădinarului, ce zice pe acolo. Dar totuși a luat seama la intonația grădinarului și a zis, ăsta-i glasul Mântuitorului, așa îmi zicea el. Și s-a întors și a zis, fără să mai, nu zice că pe moment în clipa aia s-a schimbat Hristos. Pau! Nu zice. Și a zis, Învățătorule, adică a crezut, înseamnă că sămânța credinței era în ea și a izbunit într-o dată când i-a spus ea numele și de-abia atunci s-a putut arăta descoperit de plin. De fapt, în procesul ăsta de descoperire a minunii trebuie să fie și lucrarea omului. Dacă omul nu întinde mâna, nu încearcă să înțeleagă mai mult, nu se ține de credință și nădejde mai mult, Dumnezeu nu înaintează mai mult. Nu înaintează. Cum nu se spune că la oamenii care au stat la mormânt acolo, Dumnezeu după aia tot umbla după ei să li se arete și în baie, și în bucătărie, și peste tot. Eu sunt, ați văzut, eu sunt. Am înviat. Nu îi forțează. Nu îi forțează cu nimic pe oameni. Pentru că aceia nu vreau să creadă. Nu aveau chef să creadă. Cine fie acesta? De ce zic ăștia că a înviat? Ce boscoane s-au făcut de s-au simțit un cutremur pe acolo? Ei interpretau altfel și Dumnezeu nu numai că nu forțează pe nimeni, dar nici nu umblă în genunchi după noi. Crede-mă, te rog. Te rog. Eu sunt. Nu. Dumnezeu are o demnitate. Așa, nu. Te pleci să-L cunoști, să-L înțelegi. Te primește, nu te pleci și ai ideile tale fixe și până nu o să-ți mai pleci din idei și nu o să te mai smerești puțin și nu o să te mai gândești cu atenție, nu o să te mai apropie de tine Dumnezeu. Deci, până și învierea e o asemenea minune, o asemenea întâmplare asemănătoare cu scoaterea apostolilor din închisoare. Adică erau, gândiți-vă, ce puteau înaintea judecății, urma judecata. Și înaintea judecății Dumnezeu le dă o ultimă informație. Știți, ca și la judecători. Au tot dosarul făcut acolo. Ei erau ca niște judecători. Dosarul făcut, urmau să vină cei 12. Dumnezeu le mai aduce o dovadă, le mai aduce o ultimă dovadă zdrobitoare, dacă vreau să fie atenți. Ce minun, prostii, oamenii vorbesc prostii, că așa se zice. Vorbesc cu oamenii prostii, n-au fost nicio minune. Ce tot vestesc ăștia pe aici? Despre cine tot vorbesc ăștia? Și vine o minune zdrobitoare, mărturisită de toți. Știți că erau închiși, ușile erau închise, dar ei vorbesc în templu. Adică dacă erai om cu capul pe umeri și aveai mici îndoieli sau și totuși tu aveai mici îndoieli, dar ai fost mai serios și mai lucid și nu, ăștia sunt niște mincinoși. Ți s-a dat o ultimă dovadă că nu e așa. Trebuia să o iei în seamă. Cine avea urechi de auzit, a auzit. Cine avea urechi de văzut, a văzut. Ca dovadă că virgulă, câțiva din Sinedriu, printre care chiar și șeful școlii rabinice din vremea aia din Ierusalim, a crezut, s-au tulburat, oameni deștepți au pus în mintea lor și au zis, măi, așa ceva, nu poate fi așa o întâmplare. Și au cutremurat și au zis, s-ar putea să fie adevărat. Și au și devenit mai târziu ucenici și sfinți. Deci din acest sinedru nou, nu toți s-au pierdut. Au fost unii care au crezut în Dumnezeu prin aceste întâmplări. Și să știți că și cu noi se întâmplă cam la fel. Și cu noi Dumnezeu lucrează cam la fel, așa cum fel de arvună. Cum să vă spun eu? De exemplu, Gamaliel. Auzise minuni și întâmplări din viața Mântuitorului. Auzise multe. Era în Sinedriu, Gamaliel. Mai târziu Sfântul Gamaliel. Era în Sinedriu. Șeful școlii rabinice, Sfântul Gamaliel. În calendar. Atunci nu era Sfântul. Auzise întâmplări. El, ca om al școlii rabinice, un om care vrea să ține corect, știa pe de rost cel 1600 și ceva de legi ale date de Dumnezeu în vechime. Punea foarte mult la îndoială tot ce spunea Hristos. Zicea, bine, dar n-a ținut legea sâmbetei, nu știu când, bine, dar n-a făcut nu știu ce, bine, nu. Asta nu poate fi de la Dumnezeu. Asta poate fi un proroc mincinos. Da, dar uite ce minuni face. Deci în mintea lui era o luptă îngrozitoare. Ce cutremurătoare minuni face. Oare cum poate să facă aceste minuni dacă n-ar fi de la Dumnezeu? Dar totuși, fiind om al legii și mai marele școlii, biruia legea. Dom'le, legea trebuie să o țin. Legea spune că el nu este de la Dumnezeu. N-a făcut fapte ale lui Dumnezeu. Se mai numește și Fiul Dumnezeu. Asta îi depășește pe toate. Nu trebuie să fie. Nu este el prorocul, Mesia, pentru că se numește Fiul Dumnezeu. Gata, am lămurit. Dar între timp aude minuni, aude întâmplări, aude lucruri care îl cutremură. Probabil că și în familia lui, în viața lui chiar se și spune. Că și în familia lui, cu tremurătoare minune. Dar totuși el rămâne pe calea lui. Și se mai întâmplă și această... Vede pe Mântuitorul noaptea în care este judecat. Vă dați seama că l-au marcat lucrurile astea. Faptul că Mântuitorul nu se apără. Faptul că nu zice nimic. Tot ce a văzut un om care nu se lasă cu totul pradei mâniei și răutății, văzând lucrurile clar, curat, cât se poate de curat, se cutremură într-o anumită măsură. Chiar dacă el crede că face adevărul total și de plin. Și peste toate se adaugă la sfârșit această întâmplare. Când stă acolo în Sinedriu, se adaugă această întâmplare că ucenicii acestui om, despre care nu mai știe ce să creadă, ies, nu știe nimeni cum, în ce chip și stau în templu și propovăduiesc. Ușile fiind închise, soldații fiind la uși și totul. Asta. De aici, pas cu pas, el se întâlnește tot mai viu cu Dumnezeu. Începe să zică, Doamne, cred că ești. După aia urmează scenariul lui Ștefan, moartea Sfântului Ștefan, în care ucenicul lui, prin cei mai apropiați, Pavel, îl omoară pe Sfântul Ștefan, adică păzește hainele Sfântului Ștefan, adică el era dintre cei care îl vânduseră pe Ștefan, păzea hainele cel care spusese cele mai grave acuzații. Și el stătea lângă haine și el a zdeau cu pietre în el. În timpul ăsta și Gamaliel vede asta, vede pe Ștefan ucis cu pietre, îl vede pe Pavel făcând ceea ce trebuie, ce nu trebuia să facă. Și toate astea se adună în sufletul lui, se adună și el cu cât crede mai mult că nu-i bine, că ceva nu-i în ordine și spune Sinedrului, știți că spune la un moment dat Sinedrului, oameni buni, se vede procesul lui de urcare. El zice, lăsați în pace pe acești oameni buni, ați văzut și alte mișcări, dacă n-au fost de la Dumnezeu, sau au dispărut de la sine. Dar dacă sunt de la Dumnezeu, zice el, dar dacă sunt de la Dumnezeu acestea, dacă nu sunt de la Dumnezeu, va dispărea și aceasta. Dar dacă e de la Dumnezeu, veți sta împotriva lui Dumnezeu, le zice el aceștia. Vedeți? Se vede clar că în mintea lui era o ruptură, așa, dar dacă e de la Dumnezeu. Își punea problema, Dumnezeu, poate e de la Dumnezeu. Ori toate lucrurile astea se adăugau. Și Dumnezeu le adăuga cu timp și cu măsură, la vremea potrivită, ca să-l facă să înțeleagă, dacă vrea să înțeleagă, fără să-l oblige. Și el le-a adăugat toate, așa cum Maica Domnului spune că a adăugat fiecare lucru ce îl auzea și despre Hristos și pe care îl simțea și îl trăia, le-a adăugat în visterie inimii ei acolo și le punea una după alta. Și la sfârșit s-a făcut marele poem. Marele poem al cunoașterii lui Dumnezeu. Marea cunoaștere a ei față de Dumnezeu. Cunoscând tot mai mult despre Dumnezeu ca într-o comoară. Așa și Gamaliel. Și noi toți suntem ca el. Numai că cei mai mulți dintre noi... La fiecare o asemenea întâlnire între mărturia lui Dumnezeu și mărturia lenii noastre, răutății noastre, obișnuinței noastre, ăsta, lenea noastră, obișnuința noastră, Baraba, aici e Hristos. Noi zice, nu, domnule, Baraba. Și Hristos, dar totuși, uite, Hristos, Hristos. Nu, Baraba. Și parcă tot timpul la noi este strigă tot acela al mulțimii. Baraba, Baraba, eliberează pe Baraba. Hristos în temniță. Și ce vreți să fac cu el? Omoară, răstignește-l, răstignește-l. Și aproape că, nu știu, rarisim se întâmplă să biruiască Hristos și de cele mai multe ori formal. Formal, pentru că, în general, în viața noastră biruiește Baraba, așa, de plin, cu toată puterea și eliberat. Hristos nu e eliberat în viața noastră, știți? Ci Baraba. În gesturile noastre cele mai clare dovedim că pe Baraba le liberăm. Adică ne mâniem, ne supărăm, urâm. Ăla-i Baraba, nu-i Hristos. Rarisim. Se mai întâmplă să mai iasă Hristos din închisoare. Dar, în general, la noi nu e o treaptă de cunoaștere tot mai mare a Hristos și de dezlegarea Lui și de eliberarea Lui și de scoaterea Lui din flămânzire și din închisoare. Cum a stat El în noaptea de după ce l-a judecat Caiafa în sub casa arhiereului, într-o închisoare, legat. Noi nu le eliberăm din acea închisoare, ci îl ținem legat acolo. Da. La acest proces vrea Dumnezeu să ne pună, să urcăm. Gândiți-vă la Părintele Paisia Ghioritu, de care se zice că i-a spus frate său că ce, tu crezi în Hristos? Păi uite, totul e evoluționism. Astea sunt prostii ce spun ăștia cu credința și cu popilor. Evoluționist, nu știu ce, și el fiind copil tânăr a zis, wow, nu știa ce să zică, deși el până atunci a trăise de atâtea ori pe Dumnezeu în inima lui, dar ce îi spunea omul acela era atât de cutremurător, atât de tulburător, încât nu știa să găsească explicații împotrivă că era prea mic. Și s-a apucat el să facă mii de metanii, să se roage în fața iconului, să spună, arată-mi, te arată-mi, te arată-mi, te arată-mi, dar Dumnezeu aștepta ca el, știți, aici e un dialog între om și Dumnezeu, e o continuă. Îți dau eu mâna, acum dăm tu mâna. Acum îți dau eu mâna, acum exact ca la cum fac copiii. Altfel nu se urcă, știi, trebuie... Părinte, bine. Așa, pun așa, pune tu. Așa, pun tu, pui tu. Așa e urcarea. După aia e pasul lui Dumnezeu, după aia pui tu, după aia îi pune el. După aia... Altfel, dacă tu nu întinzi mâna, nu se mai continuă, nu... Te forțează Dumnezeu, hai în sus și tu zici, n-am chef. Nu. Trebuie să pui tu liber următoarea mână și el după aia pune cu siguranță următoarea mână. După aia pui tu iară. Ăsta-i dialogul pe care vrea Dumnezeu, asta-i conlucrarea pe care vrea Dumnezeu cu omul și asta dovedește libertatea noastră în fiecare mișcare, voința noastră liberă, pe care el nu vrea să o calce. Și libertatea voinței și libertatea hotărârii explică și posibilitatea dragostei. Dragostea nu există în afara libertății. Nu există. Orice altceva există, dar nu dragoste, dacă nu este libertate absolută. Și Dumnezeu vrea să toată această libertate o păstrează nu de dragul libertății, ci de dragul posibilității dragostei, care e culmea cea mai înaltă la care ne cheamă Dumnezeu și care e chipul cel mai trăsătura cea mai puternică a chipului său și la care ne cheamă, fără de care putem noi să-l cunoaștem în tot felul sau să facem tot felul, că dacă nu-l cunoaștem ca și dragoste și nu urcăm spre acest plan al dragostei, am pierdut tot. Nu-l cunoaștem și nu-l vom cunoaște niciodată, așa cum diavolul cunoaște Dumnezeu. Știe foarte mult, dar nu are dragoste și asta ce? Faptul că se crede în el și se cutremură, îl rezolvă ceva? E în sine ceva bun la diavol pentru că crede și se cutremură de Dumnezeu și îl cunoaște și se înfricoșează. Deci frica nu rezolvă nimic de Dumnezeu. Credința în el nu rezolvă nimic. Nădejdea prostească așa numai că nu mă poate lăsa. Că el e bun așa. Trebuie să profite de bunătatea lui. Dar fără dragoste nu rezolvă nimic. Nu te va aduce niciunde. Dumnezeu vrea să te aducă la treapta dragostei care e adevărata lui asemănare cu tine. Și fără libertate nu se poate, iar libertatea fără arătarea voinței tale constantă nu se poate. Și la Părintele Paisie vreau să vă spun că el se roagă ca vrea Dumnezeu să... Deci acum era momentul să pune el mâna. Deci zicea, Doamne, te rog, trage-mă în sus, te rog. Dumnezeu nu face nimic. Era momentul el să pună mâna. Nu Dumnezeu, Dumnezeu o pusese. Și Dumnezeu o pune totdeauna. Omul trebuie să o pună. Și el zice, chiar dacă... Tu ai fost numai un om deosebit, nu știu, o să mor pentru tine așa cum ai fost. Și atunci frate Hristos vine și pune mâna cealaltă și zice, eu sunt învierea și viața. Asta aștepta Dumnezeu. Să pună și el mâna, să zică, Doamne, orice ar fi, eu tot rămân cu tine. Nu știu ce zic ăștia, o fi adevărat, nu o fi, dar eu rămân cu tine, că n-am unde să mă duc. Și nici n-a zis că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, n-a zis, a zis. Și dacă ai fost numai un om adevărat, merită să mor pentru tine, atâta, pentru că ai fost un om mai deosebit decât toți oamenii. Și Dumnezeu i s-a arătat în clipa aceea. Nu până atunci. Adică se cere voința omului liberă. Vreau să rămân cu tine. Hei, atunci îi se arată și Dumnezeu. Dacă vrei să rămân cu mine, să rămân cu tine, te rog să mi te arăți. Nu se va arăta. Dacă vrei să te urmezi, te rog să-mi dai dovezi. Nu-ți va da nimic. Nu pentru că e zgârcit și retras în colțul lui și nu vrea să te audă și nu știu ce și nu știu cum. Și vrea să vadă nu știu ce. Ci pentru că dacă tu nu crezi, dacă tu nu spui, Doamne, eu cu tine rămân, el nu se arată, nu se descoperă, nu vine. Răspunde numai la dragoste. Răspunde numai la devotament de plin. Restul nu... Așa se întâmplă la Părintele, așa se întâmplă în toate ale credinței. Și foarte multe lucrări la Dumnezeu cu noi sunt la nivelul acesta. Ni se descoperă, ne cutremură, ne bucură, ne rugăm Lui, ne dă un semn, pare că se retrage, pare că nu mai intervine, pare că nu ne mai ajută. Trebuie să punem noi mâna credinței. Zic, nu, Dumnezeu mă va ajuta, sunt convins, cred, m-am rugat. Atunci spune și El. Dacă zice, da, nu cred că mă va ajuta, nu cred. Deja când intervine, nu cred. De aceea Dumnezeu încearcă să exclude această îndoială a omului, pentru că aceasta desfințează relația și dialogul cu Dumnezeu. Nu se mai pune mâna unde trebuie să se pună. Și Dumnezeu zice, iar când voi vă rugați și cereți ceva, să și credeți că s-a împlinit, auziți? Deci să ai credință totală, de plină. Ori omul când zice, da, nu știu, mă rog, eu așa, da. Nu. Gata, se termină, nu s-a mai pus mâna. Și nu se mai continuă joaca. Nu e o joacă, e ceva mult mai mult decât nu joacă. Dar joaca eternității. Na. Joaca care nu mai e joacă, joaca care e iubire. Așa, câteva întrebări. Până acum credeam, după cum și am fost învățat la școală, că animalele domestice provin din cele sălbatice. Dar azi am citit în facere că Dumnezeu a făcut animale domestice separat de cele sălbatice, deci rezultă că câinele de casă nu se trage din lup, după cum s-a spus la școală. Ei, nu credem în evoluționism. Sunt unele animale zidite și puse, rânduite de Dumnezeu, să ne fie apropiate și să se supună omului, să poate fi domesticite. Altele nu. Stăduiți-vă să domesticiți leii și lupii și că tot vă mănâncă până la urmă. Adică și numai cu biciu și cu de departe și ceva așa și nu dormi cu ei pe acolo și nu stai cum dormeau oamenii odată. Dormeau cu vitele în casă, cu oile, cu caprele. Nu credeai că da noaptea bou să mă ia în coarne și să facă cu mine. Nu o să facă, că el e domestic, e de-al meu. Dar pe când așa, din invers, dorm cu lupul, cu leu, o să vedeți cum și mă face praf și pulvere. Deci, dovadă că tot cele domestice rămân domestice, iar celelalte, o vreme până sunt mici, o vreme până nu știu, după care trebuie să te separi de ele, că s-ar putea să fie mâncat, înțepat, ucis, pățind tot felul de lucruri. Nu sunt rânduite de Dumnezeu să fie așa. Și atunci, unele sunt domestice și altele sunt sălbatice. Am început să realizez de la o vreme că e o minune faptul că exist. Puteam foarte ușor să nu exist. Mă mir cum nouă oamenilor ni se pare atât de firesc existența noastră fără să fie existat deloc până să ne naștem. Mai dureros este că nu numai că nu ni se mai pare o minune că existăm, ci ni se pare o corvadă, o oboseală și toți zicem, dar pe mine de ce nu m-a întrebat? Ceea ce ni se pare absurdul absurdului. Adică nu știu cum să zic. Faci un vas de lut, îl faci, tu modelezi în curte din lut, îl pui în cuptor, îl faci, îl spoiești, îl faci să fie lucios, îi faci un chip, îi faci un nu știu ce și faci pe calculator să se poate mișca chipul să... și să zicem că faci ceva, nu știu ceva pe el acolo și după aia vasul întreabă, dar pe mine nici nu mai întreba că vreau să fiu vas sau nu vreau să fiu sau nu știu ce. Adică ceva așa. Să nu numai să nu realizezi că e o minune în sine faptul că existi, că poți să gândești, că poți să te opui, că poți să zici da, că poți să zici nu, că poți să zici orice, că poți să faci orice, că de la rai până la iad totul ți este deschis, dacă vrei. Și tu să zici da, n-aveam ce să fiu, de ce să fiu, dar niște lucruri așa, dar numai ca să poți să vrei sau să nu vrei, uite, e minune că existi. Altfel erai țărână, înțelegi? Și țărână necuvântătoare și neștiutoare și care... care nici măcar nu ar fi avut o dată un gând, un simțământ, o trăire, o bucurie. Numai bucuria de a închide mâna așa de a simți cum se încordează mușchii aceștia sau de a deschide mâna se încordează ceilalți. Și e o bucurie, uite, ce chestie, simți. Așa erai țărână, neant, neființă. Și tu zici, de ce n-am fost întrebat, că eu nu știu ce și nu știu cum. Plus că dacă, hai să zicem că ar fi avut un înțeles această dorință sau această cerere a omului, dacă lumea era numai atât și viața era rezumată numai la atât, la aici, și viața acelui om ar fi numai o chin și o suferință, deși nu e, oricine ar fi omul acela, nu e numai un chin și o suferință, orice viață ar avea el. Și omul cel mai mari boli și cele mai mari greutăți are momente multe de liniște, bucurii, mici, puține, dar pentru el valoroase și importante, pentru că are altă scară de... Și Dumnezeu duce altfel cu fiecare om care poartă durerea crucea. Altfel. De aceea, pe oamenii cei mai necăjiți și bolnavi din spitale, de pe nu știu unde să-i vedeți, mai tari credeți de multe ori decât ăilalți care au o mică durere de degetul mic și sunt să dea cu barda în Dumnezeu, că de ce mă tot doare degetul ăsta mic și nu mă lasă în pace să-mi fac treaba mea și nu știu ce și nu știu cum. Mult mai mult decât ăla care stă în pace și suferă și care simți că pe lângă el este cineva care îi poartă împreună cu el crucea și nu-i singur, nu-i singur în acea durere. Numai dacă el e împotrivitor cu totul și cu totul și învârtoșat împotriva lui Dumnezeu, rămâne singur, dar nici atunci nu cred că rămâne singur. Și atunci, când și dacă ar fi numai viața asta și dacă ar fi și oricum și viața asta are mii de momente de bucurie, mii de clipe, mii de secunde, fracțiuni de secundă, de o bucurie imensă pe care ne-am putea simți dacă nu ne-am acoperit tot timpul conștiința numai cu da de ce eu, da de ce când, da când, da cum, da ce, dar pentru cine, de la cine, ce? Întrebările, drag complement. Și nu erau. Pelerinaj, mănăstirea Sâmbăta, să vă anunț iară, pelerinaj la Mănăstirea Sâmbăta, între 20 și 21 septembrie, Mănăstirea Dejan, Mănăstirea Buțium, Mănăstirea Cărțișoara, Catedrala Mitropolitană în Sibiu, Moaștere Sfântului Andrei Șaguna, Oana Raluca vă poate spune mai multe, 95 de lei ar costa. Cam mult, dar încercați să mergeți. Și este și nunta lui Simona la Sâmbăta, la care nu sunteți obligați să rămâneți la masă. Deci să participați la nuntă și pe aceea să mergeți să vizitați în continuare Mănăstirea Sâmbăta. Cum să ne dăm seama dacă îl iubim pe Dumnezeu sau nu. Ah, dar trebuia să continui cu... Și dacă ar fi numai viața asta și ar fi atâtea mii și mii și mii de clipe de bucurie și de lumină și de pace și de... Dar când ea este doar, nu știu cum să spun, doar... Haideți să vă zic ceva. E ca și cum pământul tău, care este mii de hectare, ai mii de hectare de pământ și pământul ăla are o ușă. Să zicem că are o ușă undeva. Și tu ești într-o cameră și zici, fii atent, când ești din camera asta, ai mii de hectare de pământ. De cea mai bună calitate. Sau așa cel puțin ți se zice. Și tu, pe sub ușă s-a strecurat ceva pământ de afară. Și tu îl analizezi cu lupa până să ieși afară. De ce mi s-a dat pământul ăsta? Uite ce pământ mi s-a dat aici, că e puțin nisip mai mult decât nu știu ce și nu știu cum și nu știu... Indiferent că ție ți-a zis că o să ai mii de hectare, tot ce vrei tu. Și tu să faci ca un monstru acolo, să dai cu capul de pereți pe toți aia de lângă tine, că de ce mi se dă mie pământul ăsta? De ce? De ce? Nu-i o nedreptate, dacă crezi așa. Așa tu, pentru puțina ta viață, care este cât pământul strecurat pe sub ușă, puțina asta viață, Dumnezeu zice, pentru aceasta și cum vei răbda aici? Cu binele și cu rău, cum vei răbda? În chipul în care vei reacționa, în felul cum te vei comporta cu ceilalți aici, vei dobândi veșnic pământ, cât vezi cu ochii până la... în veșnicie, tot pământ o să vezi. Nu, pământ în sensul cel mai frumos al cuvântului. Și tu, pentru bucățica aia de pământ, pentru puținul ce ți-a fost dat, tu să te uiți la pragurile altora, să zici, la ăla i-a pătruns mai mult pământ. Uite ce mult pământ are, are o brăzduță de pământ acolo pătrunsă. Eu n-am o brăzduță. Și de ce lui Dumnezeu i-a dat așa? Și să te bați cu omul acela și să te ceri cu Dumnezeu, chiar dacă tu urmează să moștenești mii de hectare, dar asta nu contează, lui s-a strecurat o brăzduță în plus pe sub ușă. Nu e o nebunie să faci asta când, să zicem că ăla care i s-a strecurat o brăzduță în plus pe sub ușă, o duce puțin mai bine și nu are chiar toate bolile posibile. Tu ai mai multe boli și nu o duci chiar așa de bine. Și pentru asta, nu, o să dai cu pumnul și în Dumnezeu și o să spui la toată lumea și o să te bați cu toți, o să te cerți și o să spui că e nedreptate crasă, crasă. Nu mă interesează că mi se dă o veșnicie pământ cât vreau. Eu acum vreau să fie pământ de flori de pădure. Nu pământ cu nu știu ce. Nu e o micime sufletească în fricoșătoare care de fapt ne califică sau ne descalifică pentru veșnicie. Asta este în funcție de cum reacționezi, cât pământ s-a pătruns pe sub ușă, cam după asta vei fi judecat. Că ăla are mai mult, că de ce ăla nu știu ce, că ăla are un zâmbet mai frumos, că ăla are o postură mai înaltă, că ăla e mai gras, că ăla e mai slab, că ăla e mai nu știu ce, că de ce este așa, că ăla de ce e așa. Și în funcție de asta tu să dai cu cuvinte grele și hulitoare la adresa lui Dumnezeu, sau să nu-ți faci nimic decât să te compari toată viața cu ceilalți. Să nu faci ce s-a zis Dumnezeu, indiferent că ți s-a promis, ce ți s-a promis și Dumnezeu a promis cu sângele de pe cruce și cu mărturia lui până la moarte, nu așa o promisiune aruncată din vârful buzelor și a plecat trântind ușa. Și ne-a promis cu sângele lui și cu viața lui. Nu ne descalifică pentru veșnicie sau ne califică pentru veșnicie felul cum ne poziționăm noi față de pământul de sub ușă. Da. Exact cum se întâmplă în toate poveștile românești cu tatăl care vrea să vadă cui să lase împărăția. Și zice, fiilor, vreau să trageți cu arcul. Și și-a pus tabloul sau acolo. Care mă nimerește, acela să fie exact, să mă nimerească în frunte, nu știu unde. Și doi, se străduiesc, acolo trag și unul, nu pot. Nu pot să trag, că-i tata. Și ăla moștenește împărăția, înțelegeți? Adică pare că în toate poveștile astea românești se simte ceva din această cerință pe care ne dă Dumnezeu minimă și să o facem. Și pe care omul nu prea face și se revoltă. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru robul lui Dumnezeu Ioan. Cum ne dăm seama dacă îl iubim pe Dumnezeu sau nu? Împlinindu-i sau nu poruncile. Simplu. Împlinindu-i sau nu poruncile. Nu povești. Simți seara că tremuri în pat când te culci de drag? Nu asta. Simți când te rogi că tremuri și scurg lacrimile? Nu asta. Simți când că nu mai poți trăi și nu mai poți respira și stă aerul în gât și mor de dragul Dumnezeu? Nu asta dovedește că iubești pe Dumnezeu. Nu asta. Plângi la toate slujbele și ești încămenit în proiect și nu știu ce? Nu asta. Nu, nu, nu. Îi împlinești sau nu poruncile? Asta este tot. Restul, dacă acolo la prima poruncă zici, da, dar nu cu omul ăsta, nu în situația asta, nu în cazul ăsta, aici nu pot, Doamne, Tu știi că aici nu pot, dincolo nu pot, nu? Nu-L iubești. Nu-L iubim. Nu-L iubesc. Și cam atât. Și mai este una. E foarte dur, dar cam așa este. Care este realitatea înfăptuirea bună protestanților cu multe lucrări umanitare, dacă ei nu cred în făptuire și doar în credință. E mult de spus aici. Am mai vorbit odată despre faptul că în protestantism este o undă foarte puternică a iudaismului și a gândirii de tip iudaic. A gândirii de tip aici e tot și aproape că o socotire că Dumnezeu ne binecuvintează sau nu, sau ne socotește bun, ne socotește ai Lui sau nu în funcție de cum ne binecuvintează aici pe pământ. Suntem binecuvântați cu bunătăți, cu bogății, cu nu știu ce aici pe pământ? Ești binecuvântat Dumnezeu. Nu ești binecuvântat cu sănătate, cu bogății, cu familie bună? Nu ești binecuvântat Dumnezeu. Asta era gândirea evreilor, asta e și gândirea protestanților. A unora dintre protestanți. A unora. Care vin pe această gândire de tip iudaic. Iar dincolo, aici puțin totuși întrebare legată de faptul că tocmai ei care nu pun fapt importanță pe făptuire și doar pe credință și pe har, fac atâtea fapte bune. Aproape că, vrând nevrând, au ajuns la acestea, pentru că, reducând totul la o rugăciune individuală, foarte individuală, totul, nu mai sunt icoane, nu mai sunt preoți, nu mai sunt slujbe, nu mai, totul se reduce la o slujbă de jumătate de oră, totul se face foarte repede, totul se... dintr-o dată, și tu, te rogi sau nu te rogi, ce faci tu acolo, e singura modalitate de comuniune între ei. A rămas singura modalitate de comuniune de care nu se îndoiesc. Pentru că aproape că toate celelalte, în afară de o scurtă rugăciune, se îndoiesc de ele, că o fi de Dumnezeu sau nu o fi. Și atunci a fost singura modalitate de a se întâlni și de a face ceva împreună, ceea ce eu cred că vrând nevrând e ca un fel de înțelepciune a posteriorii dată de Dumnezeu lor, că tocmai ceea ce voi ziceați că nu e important, nu, uite că ați ajuns să o faceți și să dovediți că e foarte important, măcar pentru comuniunea voastră și pentru liniștirea sfătului vostru. E foarte important. Dar e aici cred că e mult mai mult de spus și o să vorbim o altă dată. Dacă mai aveți ceva, vreo întrebare și nu v-am lăsat să întrebați din prea multa mea vorbire.
Da, m-a zis că cred Dumnezeu despre și în Scriptura, poate într-un fel, ai, nu citești foarte neatent sau fără, e foarte discret, dacă mergi în adâncime.
Vă îndemn să faceți așa. Să citiți un fragment. Nu așteptați atunci pe moment revărsări de har, de dar, a citi fragmentul din Scriptură. Doamne, explică-mi. Să revarsă așa peste tine un aha, am înțeles tot. Nu. Să faceți așa, luați un fragment care vă place, să-l citiți, să-l rețineți și toată săptămâna să călătoriți cu el. Să vă gândiți. Să vă gândiți. Să-l mai luați, să-l treceți prin filtru fiecare zile. Să vedeți la ce se potrivește în ziua. Atât o să înțelegeți dacă aveți răbdare să-l tot duceți cu voi. Numai un cuvânt sau un verset. Ce? Nu. Dacă aveți răbdare să-l țineți în minte și să călătoriți cu el, atât o să înțelegeți, atâtea scripiri o să dobândească acel verset, atâtea înțelesuri. Dar o să vorbească Dumnezeu foarte clar, o să vorbească și aproape o să vă lămurească acel cuvânt. Dar în timp, măcar o săptămână, nu zic un timp de ani, măcar o săptămână. Și o să vedeți câte înțelesuri și o să zici, vai de mine, păi dacă știam asta, stăteam de mult la o săptămână să mă gândesc așa și să... Dar noi nu avem răbdarea asta și vrem atunci pe moment, n-am înțeles. Păi n-am înțeles. Să mi se explice. Și trebuie cumva să ai răbdare, să călătorești cu, să arunci mreaja mai la adânc și să tot călătorești cu cuvântul ăla, să tot gândești la el. Și să-l mai rogi pe Dumnezeu, Doamne, explică-mi. Și iară să călătorești cu el și iară să vorbești. Mai ales cele care te impresionează, îți plac. Faceți experiența asta cu Dumnezeu. Să vedeți că Dumnezeu vă vorbește, că Dumnezeu vă explică, că vă lămurește și nu vă lămurește auzind glasul interioare. Acum să înțelegi, măi Ioane, că nu știu ce și nu știu ce. Nu! Și vă vorbește tainic, așa, discret, frumos, dar numai că tu nu îl bagi în seamă pentru că nu legi cuvântul Dumnezeu cu realitate. Tu zici, am citit acum bună asta, acum la treabă, Doamne, la realitate. Și pornim cu realitatea. Și am uitat chestia aia. Dar asta trebuie... Ele sunt ca și sămânța, cuvântul Dumnezeu este sămânța, iar realitatea e pământul pe care se seamănă. Și acolo își capătă puterea și își dovedesc adevărul. Nu numai așa că tu l-ai primit în cap și ăsta e adevărul, trebuie să-l țin acolo minte și nu are nicio legătură. Au o legătură foarte mare. Cele două trebuie tot timpul puse la un loc. Și tu călătorește cu ele. Țin minte că pentru mine asta a fost o foarte mare... descoperire vrând nevrând, că citeam la începutul săptămânii, mai la început când eram preot, citeam primele două, trei, patru, cinci sau toate Evanghelia pe care trebuia să o duminică, trebuia să vorbesc duminica viitoare, atâta făceam, citeam aia și mă plimbeam cu ea toată săptămâna în minte. Și tot o suceam și o învârteam. Și când mă culcam, și când mă sculam, și când mă trezeam, și când deschideam cărțile, și Dumnezeu tot o împlinea și tot o... tot alte chipuri, alte nuanțe, alte descoperiri pe care eu nici nu le bănuisem, oricum aș fi străduit eu acolo, povești, nimic nu ieșea, nimic. Dacă stăm acum cu creionul în mână și scriam și scriam și scriam. Nu, și asta trebuie făcut. Și din cărți trebuie luat, dar să călătorești cu cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta așa, cu zilele și cu anii dacă trebuie și să nu-l lași, să fie la tine tot timpul, să fie la tine tot timpul. Și el se leagă de realitate. O să vezi că sunt locuri în care se leagă ca magnetul, așa de fier. Deci, despre asta era vorba. Și despre asta era vorba. Și despre asta, și despre asta, și despre asta. Și își capătă importanță și frumusețe și valoare. Și pe când dacă îl păstrezi steril acolo într-un dosar al cuvintelor lui Dumnezeu, rămâne steril și... Dar în folosul cel mai mare, în primul rând, al tău. După aia, dacă vreodată va fi și altul, sau va vrea să asculte și altul, va fi și al lui. Bine. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită,
Cine îți dorește de celălalt? Că este împărăția și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericit și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.
Amin.
Și călătoria asta cu cuvântul nu e numai așa că înțelegi niște lucruri, ci te ajută el personal, continuu, clipă de clipă. Luați orice cuvânt, nu știu, orice cuvânt. De exemplu, și el mergea înaintea lor și se mergeau spre Ierusalim, iar el mergea înaintea lor. Deci ei mergeau spre Ierusalim, spre jertfă și el mergea înaintea lor. Și tu călătorești cu cuvântul ăsta peste săptămână. Și întâlnești situații în care ți-e frică, să te întâlnești cu domnul profesor, cu nu știu cine, și auzi că Mântuitorul mergea ca un leu înaintea lor spre jertfă și nu era frică. Păi, măi, merg și eu, nu se poate, așa am mers stăpânul, merg și eu. Adică te schimbă și pe tine cuvântul. Nu că tu îl tot descoși pe acolo și găsești tot felul, deschizi un alt șurub și zici, te-am mai găsit ceva aici. Nu, ci el te schimbă pe tine, știți? Asta e minunat. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă dea așa cu pere. Să vă ferească Dumnezeu.